Tämän sunnuntain evankeliumi on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin 9. luvussa alkaen jakeesta 57 ja nousemme sitä kuulemaan. Kun he tekivät taivalta, muuan mies sanoi Jeesukselle, minä seuraan sinua, minne ikinä menetkin. Jeesus sanoi hänelle, ketuilla on luolansa ja taivaan linnuilla pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole, mihin päänsä kallistaisi. Eräälle toiselle Jeesus sanoi, seuraa minua. Tämä vastasi, Herra, anna minun ensin käydä hautaamassa isäni. Mutta Jeesus sanoi hänelle, anna kuolleiden haudata kuolleensa, lähde sinä julistamaan Jumalan valtakuntaa. Vielä eräs toinen sanoi, Herra, minä seuraan sinua, mutta anna minun ensin käydä hyvästelemässä kotiväkeni. Hänelle Jeesus vastasi, joka tarttuu auraan ja katsoo taakseen, ei ole sopiva Jumalan valtakuntaan. Tämän sunnuntain otsikko on siis kutsu Jumalan valtakuntaan. Ja me pohdimme, ketä kutsutaan ja miten pitäisi kutsuun vastata. Joskushan sitä toivotaan, että saisi jonkun hienon kutsun, vaikkapa presidentin linnaa. Meilläkin vaimo on valitellut, etten koskaan tee mitään niin merkittävää, että saisin sellaisia kutsuja. Mutta kutsu Jumalan valtakuntaan on vielä tärkeydessään eri luokkaa kuin nämä maallisten valtiaiden kutsut. Kutsun esittää itse Jumalan poika, ja se kutsu tarkoittaa oikeastaan sitten kutsua myös iankaikkiseen elämään taivaassa. Tekstimme on hyvin hämmentävä. Jeesus esittää oikeastaan kutsunsa hyvin erikoisella tavalla. On sanottu, että Jeesus olisi kaikkien nykyisten imagon rakentajien ja markkinamiesten painajainen. Tällä ohjelmalla ei voi menestyä. Tällä tavalla ei saa seuraajia. Niitä, jotka pyrkivät mukaan, hän tuntuu torjuvan. Ja sille, jota hän kutsuu, hän näyttää antavan tylyt ja liian kovat ehdot. Tällainen on siis kutsu Jumalan valtakuntaa. Mitä tästä oikein pitäisi ajatella? Ensimmäinen siis sanoi oma-aloitteisesti, minä seuraan sinua, minne ikinä menetkin. Jokainen olisi ilahtunut tällaisesta ihmisestä, tällaisesta seuraajasta. Jeesus ei kuitenkaan sano, että tervetuloa, juuri sinun kaltaisiasi tässä on aina odotettu. Jeesus sanoi, ketuilla on luolansa ja taivaan linnuilla pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole mihin päänsä kallistaisi. Eläimilläkin on paikka, missä levähtää ja olla turvassa, mutta minulla ei ole. Jos liityt minuun, liityt kodittomiin, torjuttuihin ja hylättyihin. Vähän aikaisemmin Jeesus oli puhunut siitä, kuinka hän joutuisi kärsimään. Joidenkin Raamatun selittäjien mukaan Jeesus saattoi tässä viitata myös roomalaisiin ja Herodeksen kannattajiin. Tämä oli minulle ihan uusi ajatus, mutta kerron sen nyt tässä, kun se jossakin tuli vastaan. Taivaan linnut symboloivat joskus noina aikoina kuulema pakanakansoja. Roomalaisia tai vastaavia, joita nyt oli maassa silloin paljon. Ja Jeesus kutsui tätä idumealaista Herodesta ketuksi eräässä yhteydessä. On siis mahdollista, että Jeesuksen vastauksessa olisi ollut sellainenkin vivahde, että jos haluat menestyä, jos haluat olla voittajien puolella, siellä missä roomalaiset ja Herodes ovat, älä sitten liity minuun. Joka tapauksessa oli tämä vivahde mukana tai ei, viesti on selvä. Minun seurassani tai minun seuraani ei kannata lähteä, jos oma menestys ja hyvinvointi on kaikkein tärkeintä elämässä. Se ei ole nyt meidän joukkojemme tavoite. Lopultahan Jeesus löysi sitten paikan, mihin päänsä kallistaa. Se oli rosoinen ristinpuu. Turhaan hän ei varoitellut seuraan pyrkijöitä. No teksti ei kerro, miten tämän kyselijän kävi, tai seuraan pyrkijän. Keskustelu ikään kuin jättää meidät siihen asemaan, että me joudumme pohtimaan, mitä me olisimme tehneet. Miten olisin menetellyt, jos Jeesus olisi sanonut minulle jotain tuollaista? Tai ehkä meidän pitää jopa kysyä, miten menettelen nyt? Toinen kohtaaminen alkaa toisella tavalla. Siinä Jeesus tekee aloitteen. Hän sanoo, seuraa minua. Selvä kutsu. Tähän tämä mies sanoo, anna minun ensin käydä hautaamassa isäni. Nyt viisaat raamatun selittäjät sanovat, ettei hän ollut menossa mihinkään hautajaisiin, niin kuin meistä saattaisi kuulostaa. Jos hänen isänsä olisi juuri kuollut, hän olisi ollut kotona ruumiin valvojaisissa ja hautaamista valmistelemassa. Lähi-idässähän kuumissa oloissa hautajaiset pidetään hyvin nopeasti, ei siitä lähdetä välillä kävelemään ja keskustelemaan vastaan tulevien rabbien kanssa. Todennäköisesti isä ei ollut edes kuolemaisillaan. Lauseen viesti on siis tämä, anna minun palvella isäni kodissa niin kauan kuin hän elää, sitten kun hän on kuollut, olen vapaa, vaikka seuraamaan sinua. Isän hautaaminen oli sanonta, joka viittasi pojan velvollisuuteen pysyä kotona huolehtimassa vanhemmistaan. Siihen oli vahva sosiaalinen painekin. Ehkä tässä on jotain tuttua. Onko mielessäsi joskus ollut ajatus, sitten kunhan ensin järjestelen nämä elämän asiat ja hoidan vanhemmat ja lapset ja mitä kaikkea tässä on, ehkä sitten tulee aika. Kyllä minä seuraan, mutta on muitakin velvollisuuksia. Jeesuksen vastaus kuulostaa hyvin tylyltä. Anna kuolleiden haudata kuolleensa. Lähde sinä julistamaan Jumalan valtakuntaa. En usko, että Jeesus varsinaisesti tässä olisi julistanut jotain välinpitämätöntä suhtautumista vanhempiin. Eikä yleensäkään ikään kuin lähellä eläviin heistä huolehtimiseen hän suhtautunut mitenkään torjuvasti tai väheksyvästi. Päinvastoin, suurin käsky, jonka hän antoi, oli, että me rakastaisimme, emme vain Jumalaa, vaan myös läheisiämme, kaikkein lähimpiämme. Useinhan siinä kohdassa aletaan puhua kaukaisista lähimmäisistä. Ei sekään ole väärin, mutta kyllä siinä on selvästi tämä superlatiivi, joka tarkoittaa niitä kaikkein lähimpiä. Ja eiköhän Paavalikin ollut ihan Jeesuksen linjoilla, kun hän sanoi, että joka ei huolehdi omaisistaan ja kaikkein lähimmistään, on kieltänyt uskonsa ja on epäuskoista pahempi. Ei siis raamatun viesti ole, että ala laiminlyödä läheisiäsi ja seuraa Jeesusta. Viesti on ihan toinen. Mutta mikään ei saa tulla Jumalan kutsun esteeksi. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muukin teille annetaan, sanoi Jeesus. Jos todella haluat niin kuin parasta mahdollista läheisillesi, kuuntele Jeesuksen kutsu ja seuraa häntä. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Jumalan valtakunnassa saamme osaksemme sellaisen armon ja rakkauden, jota saamme sitten jakaa myös läheisillemme. Kolmas tekstissämme kohtaamamme on ikään kuin ensimmäisen ja toisen jonkinlainen välimuoto. Nyt on taas vuorossa ihminen, joka tarjoutuu itse seuraamaan Jeesusta. Mutta hän esittää ehdon. Ehdon, joka muistuttaa ikään kuin tämän edellisen, tämän kakkosen vastausta. Seuraan sinua, mutta anna minun ensin käydä hyvästelemässä kotiväkeni. Eikö sekin ole täysin hyväksyttävältä kuulostava asia? Eihän sitä nyt noin vain lähdetä. Täytyyhän sitä nyt käydä ensin kotona. Semmoinen tuntu tästä tulee. Tekstin selittäjien mukaan verbi, mitä tässä käytetään ja Lähi-idän tavat huomioon ottaen, kyse oli ikään kuin lähtöluvan hakemisesta. Isä ratkaiskoon. Hänen kantansa on tärkeämpi. Minä käyn ensin hyvästelemässä hänet kysymässä luvan. Tämä lienee ajatus. Meillä oli Raamattuvisassa joskus koululaisille sellainen kysymys, että kuka opetuslapsista oli naimisissa ja mistä sen voi tietää. Vastaukset olivat oikeita ja hauskoja. Siellä kerrottiin, että Pietari, koska hän katosi aina ruoka-aikana. Tai toinen vastaus oli, että Pietari, koska hänen täytyy käydä kysymässä vaimoltaan lupa, saako hän seurata Jeesusta. Nämä perusteluthan eivät ole evankeliumeiden mukaisia, Pietarihan se henkilö oli. Tässä on vähän samanlainen tuntu. Kyllä minä seuraan, mutta lähden ensin neuvottelemaan sinne kotiväkeni kanssa. Kenneth Bailey, jota aika paljon olen seuraillut tässä, joka on Lähi-idän tuntija, hän selittäessään tätä tekstiä sanoo, että isä varmasti kieltäisi lähtemästä. Kyseessä oli siis tältä vastaajalta luultavasti vain veruke. Näinhän se usein on, me vastaamme ikään kuin myöntävästi, mutta tosiasiassa me sitten löydämme syitä, miksi se ei käykään. Tämä Kenneth Bailey kertoo näin, suora lainaus häneltä: en koskaan unohda pitämääni seminaaria, jossa opiskelijat sananmukaisesti valahtivat kalpeiksi, käsittäessään tämän tekstin äärellä, että Jeesuksella oli suurempi arvovalta kuin isällä. Hän piti seminaaria Lähi-idässä. Ja hän jatkaa: on vaikea sanoin kuvata sitä huumaavaa iskua, jonka Lähi-idän ihminen kokee tajutessaan tämän tekstin vaatimukseen. Siis vielä kerran, kyllä vanhempia tulee kunnioittaa. Se on Jumalan käskyissä ja se on Raamatun mukainen ja Jeesuksen opetuksen mukainen asia. Mutta Jeesuksen kutsun esteeksi ei vanhempiakaan saa asettaa. Senhän joutuvat nykyaikanakin erityisellä tavalla kokemaan islamista ja joistakin muistakin uskonnoista kristityksi kääntyneet. Heidät perhe hylkää. Heidän on tehtävä valinta. Tämän kolmannen kohdalla Jeesus siis sanoi, ettei se, joka laskee kätensä auraan ja sitten katsoo taakseen, ole sopiva Jumalan valtakuntaa. En tiedä, olemmeko olleet auran kanssa tekemisissä, mutta voimme ymmärtää, että kun siihen laskee kätensä, niin silloin pitää katsoa eteenpäin, että tulee suoraa vakoa. Ei pidä pälyillä muualle. Nyt on kysymys sellaisesta asiasta, että kun kutsu tulee, sitä pitää noudattaa. Ei saa ruveta miettimään muuta. Kyntäminen oli tässä suhteessa hyvin valittu vertaus. Jeesuksen kutsuessa ei enää haikailla muita asioita. Mutta tässä kolmannessakin tilanne jää ikään kuin auki. Emme tiedä, kuinka kävi. Voittiko isä vai Jeesus? Ja niinpä tämä teksti kaikkineen jättää meidät nyt vastaamaan. Miten me olisimme menetelleet tai miten me menettelisimme nyt? Mitä siis näistä kolmesta kohtaamisesta pitäisi oppia? Ensinnäkin se, että joka sanoo Jeesukselle kevyesti, minä seuraan sinua, hänen on hyvä miettiä, seuraako hän todella. Pelkät sanat eivät tässä oikein riitä. Toiseksi sen saamme tästä oppia, että kun Jeesus kutsuu, silloin se ylittää kaikki muut kutsut. Hän ei houkuttele. Hän karistaa kannoiltaan ne, jotka asettavat oman menestymisensä ensimmäiseksi. Hän sanoo, elämää ei voi rakentaa omaisuuden varaan. Ette voi palvella kahta Herraa. Siksi kai joukko, joka häntä seuraa, on usein aika pieni. Samalla kun Jeesus varoittaa asettamasta lähimpiä ihmisiäkään kutsun esteeksi, meidän on siis muistettava tämä puoli. Lopulta parasta sekä meille että lähimmäisillemme on se, että noudatamme Jeesuksen kutsua. Elämän pikavoittoja tavoittelevat noudattavat muita kutsuja. Todellinen siunaus jo tässä elämässä ja sellainen, mikä kantaa sitten myös taivaan porttien taakse, on niiden osana, jotka nyt noudattavat tässä ajassa Jeesuksen kutsua. Uskollisuus Jeesukselle on tärkeämpi kuin uskollisuus yhteisön normeille. Kutsu Jumalan valtakuntaan on asetettava kaiken edelle. Aluksi esitin myös kysymyksen, keitä Jeesus siis kutsuu ja mitä siihen tulisi vastata. Raamatun äärellä voimme sanoa, että hän kutsuu kyllä kaikkia. Kaikki kuuluvat Jumalalle oikeastaan kahdesta syystä. Jumala on antanut elämän, hän on luonut meidät ja hän on Kristuksessa lunastanut meidät kaikki. Hän on tehnyt meidät ja hän on ostanut meidät. Kaikille kuuluu kutsu näillä perusteilla. Se, että jotkut eivät tule, johtuu ehkä siitä, että he arvelevat, etteivät tällaista tarvitse, selviävät itsekin. Siksi Jeesuksen kutsussa on myös annettu ikään kuin viestiä, ketkä sitä yleensä paremmin kuulevat. Tulkaa minun luokseni kaikki työn ja kuormien uuvuttamat, hän sanoo. Kaikille kutsu kuuluu. Ne tulevat, jotka kuulevat ja ymmärtävät tarvitsevansa. Ja miten siis tulisi vastata? Raamatussa on hyviä esimerkkejä. Yhdelle nuorelle pojalle sanottiin, että kun kutsu kuuluu, niin sano, puhu Herra, palvelijasi kuulee. Toiset sanoivat kutsun kuullessaan, Herra, kenen luoksemme menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Sano vaikka näin. Ja vielä tärkeämpää kuin se, mitä sanot, on se, mitä teet. Kun Jeesus kutsui Genesaretin järven kalastajat, he jättivät verkkonsa ja seurasivat. Eivät vain sanoneet. Ja miten sitten seurataan? Se on jo niin iso asia, että toisen messun arvoinen. Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Jumalan tahto löytyy Raamatusta. Siellä on sanoitettu kutsu, josta puhumme. Ota siis Raamattu ja lue. Yksi ydinlause kuuluu näin. Jumalan tahto on, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Jos siis se pääsee taivasten valtakuntaan, joka tekee taivaallisen isän tahdon, ja taivaallisen isän tahto on, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt, niin tässä on meille seuraamisen sisältö. Kutsu otetaan vastaan, kun uskossa turvaudutaan Jeesukseen. Se on Jumalan tahdon tekemistä. Sen voi tehdä tänään myös ehtoollispöytään tulemalla. Uskomalla omaan sydämeensä sanat annettu ja vuodatettu syntiesi anteeksi antamiseksi. Ja sitten on yksi ihmisryhmä, joka Jeesuksen mukaan otti Jumalan valtakunnan vastaan esimerkillisellä tavalla. Joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi ei pääse sinne sisälle, sanoi Jeesus. Miksi lapsen tapa ottaa Jumalan valtakunta vastaan on niin esimerkillinen? Lutherin mukaan siksi, ettei lapsi osaa hämätä, eikä pyri ansaitsemaan Jumalan valtakuntaa omin teoin. Vai mitä me nyt ajattelemme tästä pienestä, jonka kohta näette täällä edessä? Mitä hän olisi voinut tehdä ansaitakseen Jumalan valtakunnan? Hän on ehkä meistä ainoa, joka ei vielä kuvittele, että voisi jotakin tehdä. Meille se kertoo myös siitä, että samalla tavalla Jumalan ansaitsemattomasta armosta mekin saamme Jumalan valtakunnan itsellemme. Petri ja Anniina, te olette saaneet tässä lapsessa suuren lahjan. Ja tiedän, että osaatte olla siitä Jumalalle kiitollisia. Vanhempien ja kummien suurena etuoikeutena ja tehtävänä on huolehtia siitä, että lapsi saa kasvaa vapahtajan tuntemisessa, uskossa Jeesukseen. Yhden konkreettisen ohjeen tuolle Petrille haluaisin antaa. Ja se kuuluu näin, nyt pitää rajoittaa työaika kohtuulliseksi. Perhe on nyt ykköskutsumus, kun tiedän, että olet jo kutsun Jumalan valtakuntaan vastaanottanut. Kun Jumala kutsuu valtakuntaan, hän lähettää osoittamaan rakkautta ja huolenpitoa läheisille. Ja tässä kastetilaisuudessa meidän kaikkien on siis syytä kysyä, olemmeko saaneet säilyttää sen Jumalan armon, säilyä siinä sen armon osallisuudessa, johon meidät kerran kasteessa otettiin. Kaste on kutsu elää jokapäiväisessä parannuksessa. Se tarkoittaa kääntymistä Jumalan puoleen rukouksessa, syntien tunnustamista ja anteeksi uskomista. hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua siitä armosta, jota olet osoittanut meille, antamalla meille läheisiä ihmisiä. Kiitämme sinua tästä pienestä vauvasta, jonka olet antanut Petrille ja Anniinalle. Kiitos, että tänään otat hänet pyhässä kasteessa yhteyteesi. Anna hänen aina elää sinun lapsenasi. Siunaa vanhempia ja kummeja heidän tärkeässä tehtävässään. Ja anna meidän kaikkien kuulla sinun kutsusi ja noudattaa sitä. Aamen.